Blížily se Velikonoce a Markétka trávila v kutnohorském vězení už třetí měsíc. Zprávy, které přicházely, byly stále znepokojující. Důvěrně se dozvěděla, že český král dal souhlas, aby vězni, kterým se prokáže, že upláceli, končeli a poškodili své obce, byli potrestáni co nejpřísněji, stejně jako lichváři a penězoměnci v evangeliích. Neupřesnil sice, zda povoluje hrdelní tresty a zda se to týká jí, ale nedělala si iluze. Vladislav Jagiellonský zřídka řekl něco rázně a jasně a nechával na okolnostech, jak se věci vyvinou. Pokud by ji popravili, mohl by se tvářit lítostivě a kárat kutnohorské, ale jí by to už nic platné nebylo. Pochopila, že nad ní zlomil hůl a napadlo ji, že to možná nějak souvisí s útěkem jejího syna z Polska. Markéčin manžel se sice snažil, aby byl rytíř a úřední kličky nechápal a nevyznal se v nich, moc platný jí nebyl. Ani syn Eliáš nebyl příliš praktický, ale snažil se. Koho však ocenila, byla snacha Ludmila. Dělala přesně to, co by na svobodě dělala ona. Právě Ludmilu napadlo obeslat všechny, kteří svěřili Markétce peníze na dolování. Několik nejbohatších navštívila a vysvětlila jim, že tchýně nemá peníze, aby jim mohla ztrátu v případě svého odsouzení nahradit. To už byl hrad Borotín s celým panstvím výhradně v majetku Jana Malovce z Pacova. S Jindřichem z Hradce se dokonce ostře pohádala, když prohlásil, že to není jeho věc. On paní Markétku rozhodně nenabádal, aby jednala proti zemským zákonům. Ale peníze, které vám ročně posílala, ty se vám hodily, že? Vraťte je tedy kutnohorským. Získala je pro vás přece v rozporu se zemskými zákony. Ukažte, jak čestný muž jste, vybuchla vášnivě. Zlostně stáhl obočí a pak se mrzutě zeptal, co od něj vlastně chce. Nechci, abyste pomáhal paní Markétce, ale udělejte všechno, abyste své horní podíly dostal zpět, bez ohledu na to, že je spravovala ona. To by šlo, souhlasil opatrně. Jenže to nebude snadné. Vůči úřadu královského perkmistra vystupovala ona, ne já. Máte však smlouvu a úpisy, připomněla Ludmila. Obratný právník si s tím určitě poradí. Váš vliv na zemském soudu mu navíc nesporně pomůže. Udělám to. Pokud to s tvou tchýní nedopadne dobře, můžeš vstoupit do mých služeb. Líbíš se mi. Lepšího správce peněz bych asi hledal těžko, řekl a nepatrně se usmíval. To už se mu hlavou myhlo, že kutnohorská kauza je ideální záležitost, jak vyřešit problém s Franckem. Z Hradce pokračovala Ludmila na Moravu. Jan z Pernštejna nechtěl o celé věci nic slyšet. Investování nerozuměl a nemínil si pálit prsty. Teprve když mu Ludmila důvěrně prozradila, že Jindřich z Hradce pošle do Kutných hor svého notáře, obrátil. Došlo mu, že by radnice mohla vyhovět jen těm pánům, kteří na ní zatlačí. A on by pak tratil. Tady jsou, oznámila hrdě Ludmila, když o 10 dní později přivedla do vězení k Markétce Franska a 2 další proslulé juristy. Tahle trojice oficiálně zastupovala zájmy mužů, kteří prostřednictvím Markétky vlastnili velkou část zabavených horních podílů. Pak skromně podotkla. Mají pro tebe jistý návrh. Nejstarší z nich, mistr vysokého učení pražského Eichler, se obrátil na Konšela, který stál stranou a z příkazu městské rady poslouchal, o čem bude Markétka s návštěvou jednat. Břitce mu poručil, nech nás samotné. Jsem tu z pověření radnice. Zemské právo snad stojí nad rozumem několika měšťanů, ušklíbl se. Pokud neposlechneš, budu vaši radnici žalovat, že brání průchodu spravedlnosti. Končel pokrčil rameny a odloudal se. S ním odešla i Ludmila, aby jednání mohlo být opravdu důvěrné. Přesně totiž od Franska věděla, o čem bude. Čím méně svědků, tím lépe. Ještě štěstí, že nikdo zatím zemské právo nesepsal, podotkl jízlivě na adresu svého druha, druhý jurista. Tvůj požadavek, slovutný mistře, by se totiž těžko někde hledal. Spravedlnost nikdy nevyčteš v knihách a to, co jsem řekl, považuji za správné, opáčil suše a bez úsměvu mistr Eichler. Pak se obrátil na Markétku, zdvořile se jí představil a vysvětlil, proč tu jsou. Připravil jsem několik listin, pokračoval a stišil hlas. Doplňují podmínky, za kterých budeš spravovat horní podíly svých věřitelů. Jsou to podmínky, které si vždycky dodržovala, jen tě nenapadlo je zapsat. Podle římského práva proto odvozuji, že jsou platné, neboť ústní dohoda má platnost smlouvy. Aby však při jednání s kutnohorskou radnicí nevznikly zbytečné nejasnosti, tady jsem je sepsal a opatřil daty, kdy ti tví věřitelé peníze předali. Stačí ty listiny podepsat. Je to nejlepší řešení, přidal se Francek. Přečti si je ale rychle, nemáme moc času. Ten Trouba Končel se určitě za chvíli vrátí, protože Purkmistr mu rozhodně vynadá. Ty listiny znamenají, že na většinu tvých horních podílů, ať si provedla cokoliv, kutnohorská radnice nárok nemá. Ať dopadneš jakkoliv, nebudeš mít starost s penězi, které si spravovala. A navíc, čím méně majetku by tvým potrestáním radnice získala, tím méně ji budeš zajímat. Markétka pohledem listiny rychle přelétla a pak je stejně rychle podepsala. Stihla to tak. Francek stačil na poslední chvíli ukrýt baňku s inkoustem a brk a mistr Eichler pergameny. Otevřeli se dveře a do jizby vrazil rozuřený Purkmistr Brúha. Porušili jste dohodu, vyčítal jim. Slíbili jste, že budete s vězněm jednat za dohledu městské rady. Žádnou dohodu jsme neporušili, odmítl to důstojně mistr Eichler. Jen jsme tomu Končelovi vysvětlili, že existují jistá ustanovení zemského práva, která nás opravňují v určitých punktech jednat s obviněným důvěrně. Proto se šel poradit s tebou. Purkmistr pokrčil rameny. Věděl, že nemá cenu se správníky hádat. Pozorně se rozhlížel, ale neobjevil nic, co by ho mělo znepokojit. A těch pár vět, co si vyměnili, nebude snad problém. Francek se pak ujal slova. Markétce začal vyprávět, jak žije v Hradci on, a také se mezi řečí zmínil, že se včera setkal s jejím synem Jiříkem. S ohledem na přítomnost Purkmistra musel důležitá sdělení zaobalit do spousty zbytečných slov. Pozdravuje tě, pokračoval a popošel blíž k Markétce, aby mu Purkmistr neviděl do obličeje. Rychle zahýbal rty do stran, což byl pohyb, kterým nahrazoval vrcení hlavy. Markétka pochopila, že smyslem jeho dalších slov bude jejich pravý opak. Nešlo mu zjevně jen o kutnohorského Purkmistra, ale i o oba právníky. Proč by měli znát podrobnosti o Markétčině rodině? V Polsku je spokojený a hodlá se brzy vrátit ke své manželce. Ostatně kam jinam by šel. Má u ní uložené všechny peníze, které ke svatbě dostal. Je navíc mladý a protože chce zachovat manželskou věrnost, nemíní se tu zdržet dlouho. Francek se pousmál a mrkl na znamení, že tím končí tuhle část sdělení. Obrátil se na Purkmistra a úředním hlasem pokračoval. Zítra urozený pan Jiřík odjíždí do Prahy. Náš král mu s ohledem na jeho postavení určitě dopřeje soukromé slyšení. Bude si stěžovat na bezpráví, jehož se Kutné Hory dopouštějí na jeho matce. To jistě může, odsekl nepřátelsky purkmistr Brúha. Byl z případu nervózní, protože se stále táhl příliš dlouho a konce nevidět. Tři jiné měšťany, kteří byli obviněni ze stejného zločinu jako Markétka, se již podařilo usvědčit. Všem byl zabaven majetek, dva byli oběšeni a poslední vyhnán z města. Jenže v jejím případě zkomplikoval všechno bývalý purkmistr Windiš, když podpořil její námitku, že zápisy ve městských knihách nejsou pravdivé. V zápětí se ten Trouba nechal zabít, takže ho nebylo možno vyslechnout právem útrpným. Purkmistr Brúha záhy pochopil, že Markétka byla chytrá a nikdy nejednala v ožehavých věcech s Končely, jen s bývalým purkmistrem, s těmi ostatními jen jeho prostřednictvím. A to nebyl podle zemského zákona dostatečný důkaz, aby přišla o hrdlo. Originální listiny se nenašly a Windiš už nežil. Ať si jde stěžovat, sykl purkmistr Brúha chladně. Zítra zasedne městská rada a snad ten smutný případ uzavřeme. Francek souhlasil. Přesně toho chtěl spolu se svými druhy dosáhnout. Teď, když měli podepsané listiny v rukách, mohl se případ posunout dál. Kutnohorská radnice bude muset vrátit zadržované horní podíly a tím se zpochybní podezření, že Markétka jednala nečestně. Proč by uplácela, pokud nešlo o její majetek? A obvinit pána z Hradce nebo z Pernštejna z napomáhání zločinu, to by si městská rada nikdy netroufla, jakkoliv se Končelé chovali nadutě a sebevědomě.